Isteri kepada pemain sayap Selangor FC Faisal Halim iaitu Nur Syazwani Mizwana Syahril dilaporkan memfailkan permohonan cerai terhadap suaminya itu. Hasil tinjauan M-Star di Mahkamah Rendah Syariah Klang Selangor mendapati pasangan itu mempunyai sebutan kes pada Selasa berdasarkan jadual kes harian yang tertera di papan info. Difahamkan sebutan perceraian pasangan itu berlangsung pada 2.30 petang tadi. Untuk info, Faisal yang juga dikenali sebagai Mikey berkahwin dengan Nur Syazwani pada 9 Mac 2019. Layari mstar.com.my untuk berita penuh.